Fibeazana miaina sy mity.
Eva, fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.
Miarabatsika piano indray manaraka ny fandarana Eva Fibeazana mena simtia eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny alakamisy faraky amin'ny roapolo ny volana oktobra ity. Merabani Bruno ihany koa sy mankasitraka mikajy ny lafin'ny teknika. Merabani docteur Amravavy satria alakamisy fahatelo ny volana androany efa mahazatra irahana amin'ny vomerany veka misahana ny fahasalamana. I Dr. Lucie Ranevoarsoa, Dr. Zoira Andriana indray no namantsika androany tonga soa indray tompoko eto amin'ity fandarana ity.
Dia miaraba amin'ny masy, miaraba ny mpianatra rehetra mihaino an'izao fandarana izao na hatra ny ampitan-dranomasina ary, dia miaraba ny teknisiana Bruno, miaraba antsika rehetra.
Toraka izany koa dia faly miaraba ny mpianatra rehetra izany, dia miaraba antsika miaraka hitafy eto.
Ie, antitraterina izay fiarabana tsika rehetra izay ny loha efitry ny taona no vizitsika no resa tsika teto nandritra izay volana maro izay ny fifankahirezana sy fifanohanana no mahavonjy tsika amin'ny sarotra. Loha efitra vaovao indray no ifampizarana amin'androany hoentiny vomiran'ny veveka misahana ny fahasalamana dia ny hoe ny tsara ho fantatra mikasika ny rafitry ny toeram-pitsaboana hialana amin'ny fifezivezena. Ny tsara ho fantatra mikasika ny rafitry ny toeram-pitsaboana hialana amin'ny fifezivezena. Izay ny resakintsika androany ao anatin'ny ora iray isy ny famelabelarana mahakasika ny lohahevitra fanazavana moa izany sy izay mahasoa rehetra tiantsika ho fantatra mahakasika an'izay. Isika ihany koa nefa afaka manontany, afaka mandefa SMS, afaka mangataka fanampanazavana moa izany sy manome fanamariana ihany koa izany hoe mandray anjara amin'ity fandarana ity. Ao amin'ny tapany faharoa izay ny SMS nefa afaka alefantsika dia nizao 033 08 850 02. Raha iantso mivantantsika afaka tsasakady ny onio izany dia 0222 443 90 na 0222 442 09. Ny tapany voalohany fandaharana ary sika ny fifankahirezana sy fifanohanana no mahavonjy antsika amin'ny sarotra izay moa izany ny lohahevitry ny taona araky amin'ny roapolo sy roa arivo. Androany ny vomerana veka misahana ny fahasalamana izay tompon'ny fandaharana iresaka mahakasika ny tsara ho fantatra mikasika ny rafitry ny toeram-pitsaboana hialana amin'ny fifezivezena. Izay moa izany tafiditra ao anatin'ny fifankahirezana sy fifanohanana no iresantsika an'izay satria ifanampiana amintsika amin'ny sarotra ao anatin'ity hoe tsy fahasalamana ity. Inona moa ny FDB tiantsika ampitaina amin'ny lohahevitra io, dokotera?
Ny tena FDB tena ampitaina izany amin'ny lohahevitra io dia le hoe rafitry ny toeram-pitsaboana sy ny hoe hialana amin'ny fivezivezena. Ireo izany no FDB zaraintsika izany. Mbola maro manko izany ny olona tsy mahalala izay toerana aleha, indrindrindrindra moa rehefa misy amehana izany amin'ny fitondrana marary na hiditr'hôpitaly io na ohatra izany dia mandeha anjamba ny fotsiny. Ary misy mitety hôpitaly mihitsy izany vao hoe ary mandray ary no aleha ohatra izay. Dia maro amintsika koa no efa nanontanian'olona toy izao hoe raha marary an'izao kay dia hôpitaly aiza ny tokony aleha ohatra izany. Dia izay izany no ilana fanampanazavana kely amin'ity fandarana androany ity.
Ahoana ary izany ny rafitry ny toeram-pitsaboana tsara ho fantatra raha hoe izay no resantsika amin'ity fandarana ity?
Ie, teny resaka mampanirafitra amin'ny toeram-pitsaboana moa tsika ary izy ity izany masahana ny zavatra hozazavaina eto dia ho an'ny any ambanivohitra sy ny ety andrenivohitra satria misahana misy toeram-pitsaboana daholo amin'ny toerana rehetra. Dia ny rafitra amin'ny toeram-pitsaboana dia misy ny tantanany fanjakana izany amin'ny secteur publika dia misy ny tantanany sehatra tsy miankina izany hoe secteur privé. izay ny fanjakana ihany moa ny mame alalana azy ireo an sy amin'ny fanaraha-maso azy, manao tatitra any fanjakana mihitsy azy ireo zany rehefa amin'ny fotoana andehan-takian'ny zareo azy an. Dia misy koa ny toeram-pitsabony maramila, io rafitra io an, io rafitra toeram-pitsabony io dia toy ny piramida zany, zany hoe be dia be ny ety ambany, zany hoe ny ety amin'ny base zany an, première ligne mivelatra ety ambany, dia miakely miakely an any ambony amin'ny tapany ambony zany hoe ny hôpitaly lehibe. Horesantsika ny an'ny fanjakana fa ino moa ny moaro andehanan'ny sarababem-bahoaka zany. Dia misy ny ivotoerana ara-pahasalamany ifotony, zany hoe ny centre de santé de base, le CSB lazaintsika ireny zany, centre de santé de base any amin'ny mbanivohitra moa izy dia atao hoe hôpitaly ihany, filazan-dana mankany amin'ny hôpitaly. Fa le CSB zany io misy eo amin'ny enimpolo sy eninjato sy roa arivo eo zany an ny CSB manerana Madagasikara. Dia mitsinjara roa izy io zany an, misy ny CSB 1 dia ny CSB 2. CSB 1 zany hoe centre de santé de base niveau 1, dia toeram-pitsaboana misy infirmière na sage-femme zany hoe le atsotsika hoe paramède zany. Nor moa zany dia tokony ho ra eo fa mety ho roa ny ao mitazona an'izy io an. Dia eny anivon'ny fokontany izy io no mitsangana ny miasa. Dia misy koa any amin'ny commune raha ohatra ka latsaky ny ray alina mponina amin'ny commune. Mipetrako toerana zany ny mpiasa io an, io paramèdy io an afaka mampiteraka manao ny asa fitsaboana tandrify azy izay voafetra ihany moa zany satria tsy dokotera izy an. Ny karazana fanafody ampiasainy io dia voafetra ary tsy manamarina fahafatesana ohatra izy satria ny dokotera manao ny constat de décès. Raha tsy vita eo fitsaboana dia mandeha mankany amin'ny toerana CSB 2 izy, zany hoe tsy maintsy misy CSB 2 zany, centre de santé de base niveau 2 rattaché aminy. Dia alefany any zany le izy, zany hoe raha ny CSB 2 indray zany dia dokotera no mitazona an'izy io zany. Dia ny norma moa zany hoe ray fa mety roa na arakaraka izy eo, fa tsy miteny fotsinytsika hoe ray an, dia misy paramèdy roa an, dia misy koa mpiasa mpiandraiky raharaha zany hoe personnel administratif ray zany ao miasa ao. Dia any anivon'ny commune izy io an, dia afaka mipetraka ao le dokotera raha misy trano omena hipetrahany ao. Dia manao fitsaboana rehetra mampiteraka moa zany izy mazava ho azy an. Dia manao ny fandidiana tsotsotra zany hoe petite chirurgie madinika, fa raha mila fandidiana dia tsy maintsy alefa any amin'ny hôpitaly, zany hoe ny hôpitaly indray le ataontsika hoe CHRD, centre hospitalier de référence de district. Hôpitaly lehibe tsy maintsy misy hôpitaly, misy hôpitaly CHRD io zany an raha andefasan'ny CSB io an'le marary an, na koa tonga dia any amin'ny CHRD zany hoe CHU zany hoe zay hôpitaly akaiky azy zany, fa matetika zany hoe CHRD any amin'ny distrikt an no mila no alefany le marary an. Dia afaka mitazona marary vitsivitsy ihany izy io CSB zany an, ohatra hoe manao sérum le olana mbola mila raha maso aloha avy teraka na ohatra zany an, dia misy fandriana tokony hijanonany marary, zany hoe tsy hôpitaly, tsy hôpitaly zay, tsy miditra hôpitaly eo, fa afaka janona amin'ny ora vitsivitsy arakaraka izay filana tokony mbola hitazomina an'le marary zany amin'io CSB io. Miara-miasa amin'ny mpanentana ara-pahasalamana moa zany an, izay ataontsika hoe agent communautaire ny CSB. Dia misy ny miditra any amin'ny hôpitaly ndray zany tsika, zany hoe any amin'le hôpitaly andefasana an'le marary. Dia manarakaraka zany misy ny centre hospitalier de référence de district na hoe CHRD an, izy io dia eny anivon'ny distrikt zany misy azy io an. Dia misy ny sampandraharahamosahana amin'ny vonjena, zany hoe voatonga le olona dia ao amin'ny urgence zany no mandeha ao amin'ny hôpitaly io. Misy fitsaboana kapobeny zany ao an, dia misy fandidiana kapobeny ko chirurgie générale, dia misy fampiterana, dia ny fitsaboana amin'ny amehana zany hoe soin d'urgence. Marina moa fa ny aretina dia tsy maintsy hijanona any amin'ny hôpitaly an no hijanonany lola any hôpitaly, zany hoe aretina tsy maintsy tsaboana any an, fa tsy hoe any an-trano, zay no hitazomana ny marary any amin'ny hôpitaly. Dia misy dokotera mpandidy ao mazava loatra, iray farafahakeliny mety roa na telo na dimy arakaraka izay misy eo an. Dia ny dokotera ny aretina ankapobeny an, dia misy koa ny dokotera manam-pahaizana manokana ohatra hoe raha manana traumato momba ny taolana na ohatra zany le zay andefasan'ny ministera an'le spesialista ndray zany amin'le chirurgie ohatra zany, fa afaka manana spesialista ny CHRD. Dia ao koa ny paramèdy, zany hoe zareo infirmière sage-femme, dia misy personnel administratif an, de misy ny service maromaro zany io arakaraka izay spécialité misy eo amin'io CHRD io, misy ny laboratoire, ny radio, a misy koa mety misy ny échographie na ny dentisterie fa momba ny fitsaboana nify raha ho an'ny vatomandry sy ny mahitsy ohatra izany reny dia mbola misy ny ataontsika hoe service ny tsindrim-bolamena any anatiny any amin'ny CHRD ny misy an'izany ny acupuncture zany dia misy ny fandidiana tsy voatery hitovy nefa fandidiana amin'ny plateau teknika amin'ny CHRD satria miankina amin'ny efitrano io ny infrastructure dia miankina amin'ny fitaovana misy koa dia miankina amin'ny isan'ny olona miasa ao koa izany dia CHRD rehetra izany tsy hitovy fa misy mety ambonimbony kokoa bebe koa ny offre de service ny zavatra tao any dia misy no tsy mitovy fa mety kelikely koa noho izany dia ny fitantanana an'ireny hôpitaly ireny moa izany dia ny ministera no mamaritra ny fisinisi ny fanandehanan'ny olona mandeha any rehefa vita rehefa tsy vita ao amin'ny toeram-pitsaboana amin'ny CHRD io ny marary dia alefany any amin'ny hôpitaly lehibebe koa izay atao hoe CHRR na CHU akaiky azy izany hoe CHRR dia ny centre hospitalier de référence régional izany hoe eny anivon'ny faritra ny anivon'ny région izany misy ny CHRR dia io izany lehibebe koa noho CHRD amin'ny isan'ny fandriana ny isan'ny fitaovana ampiasana dia ny isan'ny dokotera miasa ao aminy koa sy ny paramèdy ary ny mpampiasa mpandraharaha dia mety misy offre de service na misy asa mitombo kokoa izany hoe misy manana spécialité bebe kokoa n'olo etaly io izany soin spécialisé izany mety mihoatra n'olo etaloha koa arakaraka n'izay affecté ao amin'io toerana io dia rehefa tsy vita ao indray izany io dia mankany amin'ny CHU izany hoe centre hospitalier universitaire io indray izany moa dia any amin'ny renivoam-paritany misy an'io mety misy mety ho any amin'ny faritra tanàn-dehibe hafa koa hoe tefa tanàn-dehibe fa ankapobeny izany dia renivoam-paritany misy ny CHU ny CHU izany misy fandriana maro be moa izany fitaovana ao koa betsaka sy ny dokotera miasa ao dia ampianarana sy anaovan'ny mpianatra dokotera fiofanina sy fampiarana izy io dia ao koa misy toerana ny fitoerana fikaroana izany any amin'ireny CHU ireny raha Antananarivo izao ny CHU dia maro dia maro misy Andohatapenaka misy ny AGRA misy ny any Befelatanana misy ny any Ambomiandra maro ny CHU raha ny eto Antananarivo izany amin'ireny fivarotana Antananarivo no resahana dia manaraka ny sehatra tsy miankina moa izany atao hoe secteur privé dia misy fandraisana marary any amin'ireny cabinet médical ireny izany hoe misy dokotera ao na paramèdy na spécialiste manao échographie na ohatra izany hoe pédiatrie dia misy koa ny dispensaire izay mitovy amin'ny CSB izany hoe centre de santé de base voalaza tetsy ambony misy ny dispensaire isan-karaza misy ny hoentin'ny mpitondra amin'ny sehatry ny fivavahana moa na andromaserana any amin'ny hôpitaly mpiangonana hafa dia misy koa ny klinika sy ny hôpitaly tsy miakina toy ny hôpitaly mpanjakana ihany izy ireo fa saingy tsy voafetra ny fitsaboana ao aminy sy nisan'ny dokotera miasa ao dia farany misy ny établissement hospitalier des armées izany hoe hôpitaly maramila izany toeram-pitsaboana ny anivo miaramila misy ny infirmerie any amin'ny garnison rehetra ireny dia misy ny hôpitaly dia misy rafitra mitovy amin'ny fanjakana ihany izy ohatra hoe CHU mitovy amin'ny CHU ohatra ny Jura Republika ohatra dia samy misy moa izany ny fandoavam-bola any amin'ireny toerana rehetra ireny na ny fanjakana ary izany hoe misy vola aloha tsy miakina koa moa izany somary tsy mitovy amin'ny fanjakana fa mety ambonimbony kokoa noho ny an'ny fanjakana ny vola aloha any dia ny an'ny fanjakana moa araka nylazan'ny filoham-pirenena maly dia ny any amin'ny vona amin'ny any amin'ny service urgence na sampandraharaha amin'ny sanany vonjaina dia tsy andavam-bola amin'ny mbola omenizareo moa izany tena mombamomba n'izy io hoe ohatrany ahoana ny andro voalohany ihany ve sa ohatrany ahoana satria voamaly moa izany nataony fanaovantsony momban'izany dia ohatraohatran'izay izany aloha amin'ny akapobeny ny rafitra eo amin'ny misy ny tontolo ny toeram-pitsabony
mankasitraka dokotera amin'izay raha izay ny rafitra dia afaka mame ohatra ve izany tsika amin'ny toerana tokony tonga dia alehan'ny olona arakaraka le aretina mahazo azy
matetika izany raha marary avy any ambanivohitra na any tokantranontsika any dia mandalo araka le laharana ny tenenina teo ohatra hoe mandalo any amin'ny CSB ianao dia reny mpisabo amin'ny CSB CSB2 reny zany a tokony efa mahafantatra hoe aiza ny sampandraharaha tokony andefasany an'ity olona ity zany ohatr'izay zany a dia arakaraka le aretina zany dia le mpitsabo ireo a sady efa manome taratasy mety manome taratasy a hoentina any amin'le le toeram-pitsabona ambonimbony kokoa zany dia misy ohatra vitsivitsy zany hoe hoe raha ohatra zao hoe olona voan'ny loza mpifamovoizana zao ny olona anakiray dia tonga zany a dia tsy maintsy any amin'le na CH na RD ohatra any amin'le distrik no andefasana anazy zany ohatra zay satria mba ere everina zany hoe misy fiarovana raha teo a misy vonjeaina
raha zavatra tsotsotra aloha afaka hoe raha misy SB maka aloha satria mety hoe zaherina ma afaka manao an'izany
raha tsotsotra
hoe zaherina ity na any hoe tokony andehany amin'ny hôpitaly fa zay hôpitaly aloha zany afaka tokony de andehanany zay
dia raha ohatra indray ohatra zao hoe aretina tazo mahery ohatra ny ombo na na aretim-po na ohatra zany a zay tsy mila fandidina na fitsaboana dia rehefa tsy vitan'ny CSB2 zany ireny a dia reny zany matetika mefarany amin'ny raha eto Antananarivo ny resako a mefarany amin'ny bevilentanana satria iny tsy mila fandidina iny fa resaka fanafody dia misy koa zany le CHU hafa ny tenen'ny docteur Lucie teo a afaka tonga dia mandeha mivantana any amin'ny hôpitaly militaire marina fa hôpitaly miaramilisy a fa mandray olona tsakanavaka zany io hôpitaly militaire io fa ny zavatra tsara ho fantatry ny olona fotsiny a mitombo keliko ny azy ny volaloha raha oharina any amin'ny bevilentanana na any amin'ny asera ohatra zany dia raha ohatra zao hoe ty zao fandaminan'ny mpitsabo zany ty ao amin'ny bevilentanana any amin'ny asera raha ohatra hoe mila fandidiana le olona dia hita hoe mbola tsy afaka didiana izy a dia misy hoe alefa kely alehibe filatanana alohany amin'ny servisy any dia efa azoazo any dia zay vo alefa ndray baka any amin'ny verina any amin'ny azera na ohatra hoe natao fandidiana tamin'ny azera izy ka mbola mila mitolo fitsaboana dia misy alefa alehibe filatanana iny zany fandaminany
ny
sampotsabosyfitaovana ie eo araha zay raha resaka hoe azera sy bevilentanana zay resahako zay ny akizy moa zany raha ohatra akizy le marary a dia raha ohatra hoe tsy mila fandidina na ohatrany a dia misy ny hôpitaly any ambomiandra misy ny croix rouge misy ny hôpitaly ny akizy misy koa bevilentanana koa misy hôpitaly ny akizy misy ohatr'izay zany le izy any amin'ny omi koa any amin'ny hôpitaly militaire koa misy hoan'ny akisy io zany a anjaran'ny ny fa ino zany anjaran'ny entimalana sy ny hoe aiza ny akaiky ianao a aiza mety aminao zany zay le fandehany
misy azo tonga dia fantarina ve hoe servisy aiza zany no andanana raha ohatra hoe olotsotra marary avy aty an-trano
ya eny amin'ny toeram-pitsaboana moa zany dia andraisana marary avokoa raha ny afokontany dia efa nyla voalaza teo hoe aiza izy mandeha ny distrika na hoe ny faritra dia efa voalaza teo fa ho an'ny eto andreny vohatra ohatra zany hoe CSB tsina hoe any amin'ny firaisana any amin'ny firaisana misy
aboribortany
misy azy zany tsy voatery hoe ray CSB satria ra ohatrany hoe ny fazana voalohany zao dia misy be deaibe ny sotro zao manana CSB any ampodiny sotro manana CSB any sotry mbola misy ss any analakely mbola misy iny ty
institutienne
ohatra zany fa io moa arakaraky ny abean'ny olona ny nafahana nanangana nyreny ireny zany fa raha misy tsy fahasalamana zany a dia manatona reny CSB reny aloha zany a dia ny hôpitaly avy an-trano raha ohatra hoe tena aretina miombo zany ny hôpitaly HRB zany hoe hôpitaly any be felatanany le ny ambony zany a dia misy ny servisy médecine ao tsy mandidy ao a fa servisy médecine zany hoe ny aretina kapobeny zany no raisinao a dia ohatra hoe naretin'ny fo ny fo araka marary ianao dia mandeha makany zany dia ny ao misy service vonjaina dia izy no mitazona azy eo a eo zany zareo miteny hoe malefa ary amin'ny service ohatra zao ianao fa mbola raisiny eo ambany eo aloha zany ianao dia ao ny misy fandiniana n'izay marary tonga aloha dia ao amin'ny be felatanina indray aty ambany a misy ny service maternité zany atao hoe gob moa izy amin'izao dia ny mpiteraka rehetra zany a na mo amin'ny aretin'ny vehivavy a dia aty amin'n'io toerana io no aleha aty ambany izy io aty amin'ny be felatanana ambany dia akaikiny eo a eo andrefana eo zany misy fitoerana fitsabonany nify zany a zay mombamoa ny nify na momba ny valan'ny rano hoe misy aretina momba ny maxilofasiala zany dia any mandeha dia momba ny zaza indray moa zany araka voalaza teo dia be felatanana ambony misy pédiatria any atsara lalàna dia any ambony miandra ho an'ny eto Antananarivo zany misy ny aretina momba ny aretin'ny findra fotsiny ko zany a any ambomiandra zany hoe tsy ao am'la pédiatria fa o akaikiny hoe zany a ohatra tamin'ny aretina peste reny dia tao zany no navatana ny tsabona ny olona voan'izany dia ny agera zany lehilay zantsika ao hôpitaly Ravangaindrenina Valina moa zany dia amin'ny ankapobeny dia service chirurgical zany hoe fandidiana zany ny tena atao ao zany hoe ny aretina mila fandidiana an raha misy ny accidenté ka mila fandidiana na hoentina moa zany misy vonjainao dia tsy maintsy hoentinao fa izy no mahita hoe manao radio ianao satria misy service an'izany hoe manao analyse ianao sy ny sisa dia ao daholo zany makao amin'la service vonjaina zany ao amin'ny service d'urgence ianao zany ao amin'ny hôpitaly io koa zany a misy ny atao hoe réanimation médicale zany hoe tsy didiny izy fa vonjaina ihany zany a fa famelomanaina moa zany ny azo lazaina amin'izay a dia famelomanaina raha medikaly a ao amin'ny Ravoangy dia misy mitsabo maso ny sofina misy koa ny kinesi thérapie zany hoe momba ny inona moa zany service kine zany da ao misy ao anatin'io toeram-pitsaboana io daholo zany a misy maro e be deaibe ny spécialité ao fa le service chirurgical moa zany tena hoe andraikitsy ny ao fa tsy médical mazana moa ny dokoterana alehanao voalohany mandefanao amin'ireny service spécialisé ireny hoe ndany ianao makary fa ho an'ny urgence hoe tena tapoka dia tonga dia any amin'la service vonjaina ianao zany mandeha dia mandalo daholo ny marary a dia zareo ny manavaka hoe makatsy na makatsy zany zay zany angambany amin'ny ankapobeny tsy volazaina
dia ny zavatra tsara ho fantatra koa a mivoatra foana le tobim-pahasalamany ireny mivoatra misy zavatra vaovao zany a ampidirina misy zavatra atao ohatra zao hoe araky ny ankle hoe ohatra zao hoe raha anao fanadiovana fo zany le dialyse ohatra de any be filatanana
misy ko amin'ny Ravoangy misy service
misy nefro
misy fampiterahana koa Sainte Fleur
ie de anjaran'le tobim-pahasalamana zany a no mampahafantatra ny vahoaka hoe inona daholo le tolotro omeny fa tsy ho araka zany hoe ahoanandray le ary ahoanandray le ary
mety tsy tonga de fantatry ny olona fa ny antso avoan'ny mpitsabo koa zany a tokony mahafantatra n'izay retrretra zay dia mba anjaranao miteny hoe aiza ny akaiky azy na aiza no mety hahava any satria lasa mivezivezy la olona fa irefere zany ianao andefa n'la marary ianao any amin'la hôpitaly dia ianao no miteny hoe ndany ianao makary atsy zany no aleanao erana ihany ko aloha la olona raha hoe aze tiany hoe ho any amin'ny privé izy na ho any amin'ny fanjakana arakarak'izay fa asehonao azy hoe arisy ary daholo ny afaka tokony andehananao dia izany
ohatra zao hoe tany amin'ny hôpitaly omi zao no hôpitaly sy hôpitaly militaira dia niteny hoe anokatra fandidiana fo de zany zao tsara ho fantatry ny olona zany hoe raha mila fandidiana zany fonao na misy olana be de efa fantatra ao fa tsy maintsy any amin'ny omi satria tsy manao ny hafa ohatra zay zany de ohatra koa zao hoe
eny ka ianao tsy afaka tonga de andeha aloha fa tsy maintsy misy dokotera mandefanao fa mba hahafahanao hoe tsy mandeha any an-dafy a zany nodidinina fa ay zany efa mety ho viteto zany de satria hatramin'izay de mandefa any an-dafy tsika amin'izay zavatra
tamin'ny nisy varavarana misokatra zao tao amin'ny hôpitaly Andotam-pianaka de ny tena izy hoe atao aminaiky io misy famelomanaina misy any na tokony fantatry ny olona fa ohatra hoe zavatra tokony video akaiky ianao zany le fitsaboana nefany ianao lasa maty taxi mandoa miantso ambulance mandeha lavitra nefa ny tokony akaiky anao zay zany le tsara afantarana n'le zavatra misy ity
te ao anatiny izay ihany a io moa izany resaka hoe fidirana hôpitaly sy ny sisa fa etsy an-dany ihany koa nefa ny marary misy hoe izy indray no mangataka ody de ao anandrainy amin'ireny
ie misy io izany a matoa aloha anao a mbola tsy avoaka ny mpitsapo ody a fa any amin'ny hôpitaly a de misy zavatra mbola ilana an'izany ijanonanao an'izany zany a mila fa ny antony idirana hôpitaly anke de fanaraha-maso akaiky ny mpitsapo noho ny anao any an-trano e any an-trano anao ty fanafody hoany de ty fa matoa anao mijany any hôpitaly a misy mpanaramaso satria misy mpiasa ao a de ijery ny tension anao anara-maso ny fa ny fandehan'ny fanafody sy ny fatoe-pahasalamana izay ny antony ijanona ka matoa zany dokotera aloha mbola miteny hoe mbola tsy mody ianao fa mijanona dia misy antony ao le olona moa tsy azonao didina satria nisy ny antony maro samihafa de mangataka ody sy ny sisa dia amin'ireny zay fotoan'izay zany le olona dia manao desarge zany hoe izy no mangataka ody a de miala ndraikitra zany ny hôpitaly raha sanatria misy zavatra mahazo azy zany a miala amin'ny hôpitaly satria tsy avy amin'ny hôpitaly zany fa le olona no mangataka ody zay aloha zay zavatra misimisy zay nefany a ny tsara indrindra zany dia matoa mbola tsy avoaka ny dokotera aloha de mbola miteny hoe aleo re mbola hijanona zany satria misy antony a matoa ny mbola tazomina any amin'ny hôpitaly ianao ka any ny fitsaboana manasafidy malalaka nefa anao a satria fitsaboana de tsy terena fa ma afaka zay tianao zany no atao hoe manazava ianao e afaka mifampizara hevitra ihany moa hoe ohatrany ahoana fa izay zany aloha amin'ny akapobeny afa tsy ny hoe areti mifindra zany hoe mitondra areti mifindra le olona andeha zany de ody de tsy mety lo zany a hoe olona vony peste na tsy haiko ohatrany hoe hospitalise de zay andeha ary tsy hoe mifidiko le olona hoe tsy andeha hiditra hôpitaly zay fa ony reny areti mifidy reny de tsy maintsy zany hoe ny fiarahamonina sy ny rafitra amin'ny fany fanjakana ny tena manery a tsy maintsy hitsabony amin'izay toerana te lazaina hoe tsy maintsy ary ianao no mandeha zany fa tsy hoe manana safidy a de nefany areti mifindra zay avony olona rehetra le izy a dia tsy mety zany zay fa tsy maintsy imposena zany hoe adidiana izy a anaraka an'le rafitra zay zany de zay angamba no afaka lazaina momban'izay raha hoe mangataka ody
ie fa ao anatin'ny fitsaboana ihany koa misy an'le hoe fampiasana raha anisan'ny manahirana ny olona koa izy io ao anandreny makasika an'izay
maro tokoa zany ny aretina mila fanomezana raha ho an'le marary de lafo de lafo tokoa ny vidina raha tsy mora zany ny vidy posina raha anakiray zany azo ampisany amin'ny anakiray misy sokajin-draha ny olona tsirairay zany samy manana sokajin-drahany fa misy vitsipanana kokoa le indrindraindrindra le atao hoe resiste negatif reny zany vitsipanany reny de sarotsarotra mahita any reny zany ny olona manome raha zany a de atsitrapo ny akamarony fa angatahana kosa ny fianakaviana hitondra olona roa zany a anome raha isaky ny kitapon-draha ilaina tsy miandry n'le raha homenan'le fianakavianao reo nefa ny any le raha homenan'le marary zany raha ohatra ka mila raha izy a fa tonga de efa afaka mampiasa zay raha araky ny sokajiny zany le marary satria vonjena le izy de io kitapon-draha vidiana io zany a de efa raha mifanaraka amin'le sokajin-draha mety ilain'le olona marary zany de tonga de efa petaka aminy fa le raha homen'le avana natapaka sinamina manampy kosa le hoe hoentina misolo a de tsy tonga de raha azo ampiasaina fa reny a mbola misy fikarakarana mila fitiliana ny aretina samihafa de arak'le voalasa teo hoe le sokajiny koa tsy voatery itovy amle sokajiny le fianaka
zany ohatrany hoe atakalo zany de asinan'le banque zany mampisan'le banque de sang angoninao zany a satria solon'le namenanao zany le alaina
de zay zany hoe raha madio efa madio tsara zany le tsy misy aretina zany indraha iny a zay vao afaka ampiasaina zany de ny antanina amintsika zany hoe tokony mazoto tsika maome raha zany a fa ohatra araky ny fahalalako azy aloha raha ohatra zao hoe mpanome raha zao ahako de mpanome raha tsy haiko isam-bolana isaky ny tapa-bolana donneur de sang zany de raha ohatra misy marary ny olona akaiky a de iny ahako tsy mando vola am'le raha ohatra zay le izy zay zany ny tombontsoany anankiray aloha Ianao zany lasa mahafantatra ny sokajin-dranao, ianao mahafantatra hoe misy aretina ve sa tsy ny rahako na ao amin'ny tenako, de araka ilay teny docteur Lucita hoe voasolo le rahanao iny zany lasa mamorona raha vaovao madio tsara ny tenanao zany, de ny tena zava-dehibe a ny afalianao a mahavonjo ain'olona am'le raha zay zany le zava-dehibe amin'izy io.
Ina ny torohevitra omentsika ny fianakaviana tsirairay ahafahana miomana mialoha amin'ny filana ara-bola raha toa ka hoe manana ny marary.
Mariana aloha fa ny tsara indrindra zany a, de ny fianakaviana tsirairay zany tokony efa manokana vola kely tsinjovana ny raha sendra marary raha misy voiny. Mety ho sarotra ho an'ny ankamaroan'ny olona nefa zany fa nefa ny tokony hoe mila finiavana zany manao an'izay a, satria raha ohatra hoe mieritreritra foana ianao hoe nohanina androany raha tsisy kohina no atao hoanina eo, de tena vao maika ho sarotra be le izy. Misy sosokevitra zany a azo atao ny fianakaviana, ohatra hoe misy ny latsakemboka, misy ny tahiry zany, ohatra fotsiny zao hoe afaka miditra amin'ireny trano fiantohany ireny ianao a de mandoa latsakemboka amin'ireny. De ohatra koa hoe miditra mpikambana amina mutuelle na fitsabony ireny ohatra de mandoa latsakemboka amin'ireny, afaka manao koa ny isapokotany koa nge afaka manao e. Afaka manao tahiry fitsaboana koa raha ohatra ka na fianakaviana na iny afaka manao an'izay tahiry zay zany, de io zany arakaraka vola lohanao zany a no tahiry azonao tahirizina azona ampiasaina zany amin'ireny fanaovana tahiry rehetrarehetra ireny. Zasa amin'le hoe vola hoanina ary tsisiko ina ny atao tahiry eo, fa zasa tena mijoro vavolombelona mihitsy ary satria manao an'izany ny fikambanana anankiray zay misy anaha, fa olona tena azo atao hoe sahirana mitsompona fakany amin'ny sorodirany ny velomana isan'andro san'andro a mivola azony tsy mihoatra, misy tsy mihoatra ny roa arivo na ohatra zany a, fa mampirina kely izy ohatra hoe arizato roanjato isaky ny anaova ny tahiry, de ny amin'izao aloha zany ny tahiry ataony zareo a efa mieritreritra sady ny ampidirana ny ankizy hianatra amin'ny heritaona, efa manomboka ohatra zay zany. Ny tiako tenena zany hoe mila zay le lezako hoe mila finiavana le izy toetsaina volena zany zay le fanaovana an'io tahiry io.
Saika anapikely amin'io mutuelle io zany hoe mbola tsy de tena masaka tsara amintsika malagasy mako le izy hoe salama ianao a mandoa latsakemboka de rehefa marary ianao a de tsaboana fotsiny zay mako le izy hoe mandoa tsikelikely zany anao natao hoe roanjato isam-bolana any amin'ireny mutuelle ireny ene tsy hoe volabe, ataontsika hoe volabe ve no aloha tsy de volabe fa misy roanjato isam-bolana sa isatelo volana tsy haiko isaky ny olona, de izy moa no aniry arary fa rehefa tsy marary zany ianao de mba voatahany zany le volanao a, fa raha sanatria marary ianao misy fandidiana de io mutuelle io a no mandohany ny sara-pitsabonanao a tsy mandoa mihitsy ianao fa zareo mandoa. Zany misy plafond ihany le izy hoe telo hetsy maximum an'le mutuelle na efatra hetsy dia roa mandeha dity zany ianao dia atreo amin'izay zany no afaka alohany. Fa le araka ny teneny docteur Jo hoe mila toetsaina volena zany hoe mandoa tsikelikely zany ianao tsyna talony dia zatra hoe rehefa marary vao makany amin'ny dokotera zay vao andoa vola. Nefa zao zany hoe tsy marary ianao a no mandoa, zany hoe mandoa kely tsikelikely a fa rehefa marary ianao dia tsabona fotsiny zany ianao a, misy para aloha aminao zany mba hitsonjovana an'izay. Zay zany tiana lazaina amin'le hoe mutuelle a io ny fanjakana moa efa niezaka nisy projet an'io ihany fa mbola mandeha tsikelikely satria miakina amin'izay resaka toetsaina izay foana alefa le izy a, dia mbola manao pilote ary fa mbola tsy tena masaka tsara amin'le olona le izy satria sarotra amin'le amoaka vola hoe zasa lamaka andeha andoa roanjato andoa efajato isam-bolana amin'ity, nefa hita fa ho an'ny any an-dafy rehetra any efa izay daholo moa ny ataofintsika zany a mbola hanomboka tsikelikely.
Ny mila mafisina amin'io hoe mety tsisy marary eo an-tokantranoko fa atsy amin'ny ilany misy marary dia ianao manampy mamonjy an'iny. Zay zany ny ilana an'le mutuelle zany fa tsy hoe ny ao an-tranonao ihany ny fantatra ao, manampy ny hafa ianao a rehefa tsisy rehefa tsy nampiasaina le volanao ohatran'izay le izy. Rehefa sendra marary moa ianao dia eritreretiko fa ny hafa koa zany nanampy anao satria raha le vola kely nalohanao iny tsy ampy hitsabonanao. Zay zany ny amin'izay.
Eny ary mankasitraka amin'izay famelabelarana izay a hiditra amin'ny tapany faharoa ny fandarana tsika, zany hoe efa afaka miditra amin'ny vantana isika mpiaino a izay te handray anjara amin'ity fandarana ity 0222 443 90 0222 442 09 ny laharaha taribia afa atsika miresaka amin'nyreto dokotera namantsika ireto. Atompontsika amin'ny SMS efa ao a salame, mafinaritra ilay fandarana, mankasitraka hoelavelona RDB, mankasitraka tompoko. Salama tompoko a, fa ngamo reny dokotera reny tsy mba efa nianatra fahadiovana? Misy dokotera ony forehitra be a manipy sortira amin'ny kanala manipy rano eny an-davarangana, zany hoe le izy aloha zany tsy ao anatin'ny lohahevitra fa tena hoe tora-po vokatry ny zavatra hitany tsy ny sisa ho valiana.
Fa fahadiovana dia ho an'ny olona rehetrarehetra fa tsy ho an'ny dokotera rery na nizanizana na ny olona tsotra dia tokony dify daholo zany a hoe anipy fako any anaty kanala isika ihany no vony satria tsetsina ny kanala dia miverina ty amintsika ihany antsika ny dipodrano io a, dia efa tsy mety zany na iza na iza no manao an'izay fa
adidiny fokontany manara-masany zany e, zay ny ilana fokontany.
Bonjour Eva, zanako vavikely roa taona miraikitra ny kola ny dia efa nisokotra kely amin'izao, mety vera zao izy no didina dia aiza no aleha avy aty a tsirony mandidy
kola
le io zao a taiza moa nahalalanao hoe voan'izany miraikitra kola zany le zanakao? Tsy maintsy efa nisy fizahana nataonao a, efa nandeha dokotera ianao a, dia io dokotera io ny tokony manoro anao hoe aiza ny lalana tokony
alehanao? Raha tsirony mandidy zany a manana CHRD zany na makany amin'le CHB zay misy azy aty izy no mireferé mandefa azy any amin'ny CHRD zany. Rehefa tsy vita ny CHRD any moa zany zay vao miakatra hoe aty amin'ny CHU zany a araka le voalaza teo.
Salama, manao anakory
manakory
atoy a sisy tobim-pahasalamana fa tany lavitra. Rovina, misy mivadiko izay te
anananaka
dia inona na anampiana azy fa zahay a te anananaka.
Izany moko zao anao servisy na gynécologie zany tokoy ka namakany amin'ny TSB tsy maintsy teny raha izy ay tsisy
tobim-pahasalamana ozy
dia tsy maintsy manatona toerana misy tobim-pahasalamana zany ianao na any amin'ny distrika na any amin'ny renivohitra raha ohatra tsisy eo amin'ilay toerana misy anao, zany hoe fa mivonina amin'izany zany a tsy maintsy hoe misy vola aloha aza misy analizy vatao ohatra zany dia efa mivonina amin'izany rehefa tena hoe te hitsabo a dia manatona izay toerana misy dokotera zany ianao no alehanao.
Tsy misy toerana zany eto Madagasikara ka hoe tsanonyatsanony roa zay nyteny tenena fa na io anaty fokontany a na io anatiky kommune anaty distrika dia tsy maintsy mijery an'izay akaiky ianao indrindra ianao a fa afaka manampy mamaha olana amin'io zay akaiky indrindra, mety ho lavidavitra le izy a fa zay aloha ny akaiky ianao indrindra.
Miaravanareo tompoko an, zahay avy aty ambanivohitra tokoa dia misy ireny mpitsapimaso mandalo ireny aty aminay. Dia ohatrany hoe mivarotra an'ilay solomaso fotsiny tena tanjona satria mandalo dia tsy mitoa ilay fitsapony. Koa aiza tompoko no misy dokotera mpitsapimaso an fa tena mijaly. Mangasitraka.
Raha ilay mpitsapimaso lazainao mandalondalo izany moa, raha manome solomaso izy mareny moa misy tena ohatra izany hoe mijery eo izy dia mamea an'ilay solomaso. Fa hoe mandalo nefa misy fitsaboana tokony ho atao asa marary maso hafa mihitsy angamba hoe mila fiafana raha maso fa any amin'ny fijerena maso zany moa izy io dia mbola amatra mihitsy atao Madagasikara zany tsy maintsy any amin'ny matetika any amin'ireny vohipartany na any amin'ny distrika raha mbola vitsivitsy distrika mitsapimaso dia raha ohatra zany ka tena hijery maso a dia tsy maintsy miaraka zany amin'ny toerana renivohitra ianao zany aloha raha ohatra ka tsisy any amin'ny distrika satria tena mbola tsy ampy mpitsabo nify a mpitsabo maso dia tena mbola tsy ampy eto Madagasikara dia tsy afa-manoatra fa dia tsy maintsy hoe mahandeha any amin'izay zany a somary mitady rehefa manam-potoana sy vona ny tsapo a dia tsy maintsy miakatra kely any amin'ny toerana misy an'izay zany.
Ity zany fampitandremana antsika amin'la mpitsabo hoe mpanao an'izao mandehandeha na mpanala nify io na mpanamboatra nify io na mpitsabo maso io na tsy haiko izay ataony a dia tokony tsy mandeha amin'ireny olo ireny nareo a raha tsy manana taratasy a avy any amin'ny dokotera CSB2 izy farafaratsiny hoe inona le ataony fa tsy mandeha mikarakara olona mararina manao asa ohatr'izay a raha ohatra mandeha fotsiny amin'izao
matetika aloha ireny a tsy maintsy any médecin inspecteur mihitsy aza ny makalalana tsy ny CSB2 satria ny tale paritra zany any amin'ilay faritra io andidiny io zany io ny médecin inspecteur no manome alala mahafantatra zavatra misy io anatiny io boriny toerana iasahany io dia tsy maintsy mahazo alalana any fa manao ilay izy hoe anao an'izao amin'ilay toerana anankiray
zay ka takina zany taratasy io aloha takina la taratasy hoe aizany alalana fa anareo manao an'ity fitsabony ity ka rehefa tsy manana izy a dia manjary vao mainka zava-doza no mitranga zany amin'ila izy a fa takiny taratasy io zany zay vao mitsabotsabo any amin'ny toerana mandehandeha ireny satria ny asa fitsaboana zany raha tena marina tsy natao mandehandeha fa tokony mijanona amin'ny trano na misy toerana anaramaso.
Salama efa manana fantaniana azafady hoe raha nandeha tongotra lavitra be ny vehivavy iray ka ny fotobe ny tongony sy ny tanany midika ina zany tompoko areto fo ve misy miteny hoe goty mankasitraka indrindra
ohatrany hoe averintsika eto foana moa ilay satria eto lohatsika tsy afaka anao consultation na fizahana dia araka la teny tao dia miangavy anao amijereva dokotera ianao raha ao amin'ilay mifokotany ianao raha tsy vitan'io paramedio moa zany a mijery CSB ianao CSB2 a na any amin'ny hôpitaly a mijery an'izay faharetinao zay fa tsy afaka tena mahaly an'le anao zay fizahany zay eto zany tsika di mirary soa indrindra anao
manampy an'izay any docteur Lucy zay a le feoan'ny olona reny zany a hoe
le miteny daholo zao
tena mila mitandrina zany am'ireny fa tsotra indrindra dia manatona tompo-pahasalamana fa aveo anao a sotrosotam-bavy atao da andramandramana daholo la zavatra rehetrarehetra dia vao mainka zava-dosa indrindraindrindra ka hoe sendraharetana vohatra nahazo anao a mampivotovoto ny tenanao aveo anao mihinana sotra ny tam-bavy tsy fantatra mpivina rehetrarehetra io a dia mety vao mainka zava-dosa le izy.
Mila fahaizana sy anarana ve ony no miteraka asoroana ve ny fandidiana cesarienne misaotra tompo.
Ie akehitriny moa dia tsy maintsy hoe mila fahaizana ny miteraka sa mampiteraka moa ntiny
hotenny miteraka mihitsy ny teny
fahaizana sy ay zao zao efa misy an'ireny rehefa misafo ianao a dia ampianarin'ny rasazy ny zavatra tokony ataonao na misy gym tokony atao misy zavatra tokony arahanao aloha zany raha hoe amin'ilay hiteraka momba ny soroana
mivadika tampoka ilay izy
asoroana ve ny fandidiana atao cesarienne io a tsy de sarotry ny dokotera rany tsy andidy a satria raha cesarienne zany ny fa ny any amin'ny toeram-panjaka hôpitalim-panjakana moa zany a ny fampiterahana dia andre lazaina fa hoe mahamaimaipoana ary na ny cesarienne zany a dia tokony mahamaimpoana raha tsy la olona no mangatoka ataovy an'izao a fa le hoe indication zany hoe tsy maintsy adidiny io fa tsy tafavoaka la zaza dia zay vao didina dia tsy mandoa ilay olona hafa tsy hoe mifano fody tsy ampy a amin'ilay anaovana sezariana satria efa nitapaka nyfanjakana zany hoe tsy mandoa vola niteraka ka raha iteny izy hoe asoroana ve raha asoroana dokotera mijery azo ihany mahita hoe tena asoroana tsy didinina fa avoaka amin'ny voabasy any ilay izy a fa raha ohatra tsy maintsy zany dia tsy maintsy izay satria avotana ny ainao a dia avotana koa ny ainy izy zay
misy zavatra tsara miresaka amin'ilay tahiry teo atsika ny zaza tsy tonga dia teraka fa bevoka aloha ianao a mandritra ny sivy volana valo volana farafakeliny zany ianao mitondra ny zaza inao amboka ianao zany raha vao bevoka dia tokony efa mipetraka le toetsaina hoe aizany tahiry iterahako anty zaza ity ary efa atao anaty programma sao a atao sezarienna hoe sao dia didina dia efa homaninao zany ny vola amin'izay sy nytoerana leanao fa ianao zany a zay mahazava-dehibe an'le misafo le misafo io zany a no ijerena hoe ty zanako aty a mila fadidina anao miteraka na hoe miankina am'la zanakao le fipetraka la zanakao na le toebatan'le vehivavy
eny tena ilaina aloha ny fisafoana farafahakeliny ny efatra anatin'ny fotoana mahabevoka anao satria misy ko any ny fitiliana satria misy fitiliana atao any na ny aretina momba sidana ny zavatra fa de eo na hitana hoe mariary fa ianao sa tsy ary raha sanatria ianao a pozitif zany hoe mitondra ny tsy mikaretina ny sida zao de afaka soroana le zaza misy fanafody afaka efa tonga de efa hoaniny alohan'ny latsaka le zaza sy misy direktiva maro misy zavatra afaka atoro anao zany am'le izy noho zany ilaina de ilaina zany satria ny olona voalohany indrindra vo misafindra mandeha izy de any izy de tsita de any izy de miteraka any amin'ny any matrona renjaza ny renjaza tsy maninona mihitsy any ambavoatra misy efa nasofanana mako reny efa miara-miasa amin'ny dokotera mantsony fa le fisafoana tompo de tsy maintsy atao satria raha mitsovalana le zaza na ihina ny zavatra mitranga mandritry ny anao bevoka de tsy maintsy tokony ezao a mba tokony isafo daolo zany bevoka rehetra ezao zay fotoana isafoana zay
salama RCB any ambany vohatra tena mijalo ireo olona marary a fa lavitra be ny hôpitaly
tena mijaly aloha ny olona any ambany vohatra nefa moa zao a araka ny torohevitra fotsiny angamba hoe am'la fokotanina ana ny mpitondra fanjakanao ny tokony mitaky an'izany hoe tokony mba isy an'izao eto aminay tokony satria iny a mandeha miakatra de ana izy moa tsy maintsy ny fanjakana zay zao no mety misy privé afaka hoe hidinany fa ahoana fa ny fanjakana ny tena akaiky indrindra sy mbola anjarany zany a de ny fangatana miainga avy any amin'ny vahoaka de makany mpitondra fanjakana mitondra amin'ny teny hoe izahay de mandeha tongotra dimy amin'ny folo kilômetra vao mahita dokotera misy tompisa anina dia tsy maintsy miakatra ihany ny feo dia zay angamba ny azo atao amin'izay satria mba tsy hita zay alina fa tsy maintsy zay angamba nyrebatsy
bonjour a tena tsara le loha hevitra reo fa mba tokony jerena koa ireo stagiaire reo a indrindra amin'ny paramède privé tokony mba raha-maso ihany fa tsy avela hitsapo marary irery
ny fanaraha-maso moa a fanaraha-maso anjarany lehibe paritra ny an'ny distrika anankiray zany ny any amin'ny privé a dia zay maha privé azay a de manana tale izy ao a de manana zay rafitra anany azy ao ka angambany raha izay zavatra mitranga tsy fantatra moa privé izy io fa privé en général nylazainy hoe ahoana ala izy a ny voalohany indrindra ny privé de mandoa vola bebe kokoa noho izany zany ny offre de service no tokony ho tsara aloha zany tsy hoe ratsy zany amin'nyfanjakana fa misy fanaraha-maso tena tokony ho enitra aloha raha izany de izay zavatra izay a afaka miteny any amin'izay lehibe any angambany izy afahana mijery an'izay fanaraha-maso zay akaiky fa tsindriko any le teny teo efa miezaka moa zao a ny eny amin'ny fanjakana indray a manao ny offre de service mba tsara aza angamba efa mba mahita ihany mba mivoatra hoe makaizy ianao makany be falatana ianao makaino mba ohatrany ihoana efa misy ny ezaka fa taloha mantsy a lasa nanjara ohatrany bebe ihany laza ratsy a tamin'ny ava tsy mety makany amin'ny hôpitaly aloha satria rehefa hôpitaly de lazainy fa sao de mateny a tsy zay famelomanaina ny any amin'ny hôpitaly a raha mandeha amin'ny hôpitaly fa asory le toetsaina hoe raha vao miditra hôpitaly le tena efa grave be fa ho faty ve asa siny aza velomina ianao no any amin'ny hôpitaly a fa tsy hoe akory a andeha hovonona ianao any amin'ny hôpitaly zay zany
Miarabanareo amin'ny famba saika an-tanin'ny dokotera mitsapo momba ny vehivavy. Dia aiza ny mandefa tena vesivesy be nefa izahay efa aty ambanivohitra. Dia mba miangavanareo dokotera masika sy mikitakita marary sy mpitondra marary ireny fa vao maika mankarary nefa mba hajaina ihany ianareo an. Afaka ny SMS moa fa misy toy ihany ihany.
Sady nanao fianianana angamba ny tinitenininy io.
Le izy boko zao an. Mety misy mpitsapoko moa zany mihaino an'izao an. Efa tokony araka ilay teny docteur Joe teo nanao fianarana, fianianana amin'izany an, dia tokony mampatsiahy foana an'izay zany an, amin'izay fianarana izay satria asa ianao no safidy an'io asa io an, ary io asa io dia asa fanompoana ny asa fitsaboana aloha dia izay, asa fanompoana izy ity fa tsy hoe volana dia vola foana no dia hotadiavina amin'ity fa izay zany manana an'izay toetsaina, manana an'izay charisma izay ve ianao, ary indrindra ity reto paramedy bebe tsy mahita atao, afaka baka dia tsy mahita atao andeha hanao paramedy, misy toetsaina tena ilainao anatin'izay izay anaovana asana fitsaboana izay fa tsy hoe tsy nahita nanao concours taristaria tsy afaka fa nanao paramedy mbola be mandray dia andeha ho any nefa ao aminao ve izay an. Zay toetsaina zay hoe marary ny tsaboanao an, dia marary ohatran'ny olona. Izay zany anisany anankiray satria le olona mety victime zany le olona hoe mikitakita le olona ao anatin'le mpiasa fa eny moa zay dia efa miezaka dia manao antso avy foana amin'izay fotoana rehetra ahafahana manao an'izany an. Noho izay ny ahoana le hoe voan'ny
vehivavy
dia any amin'ny service misy gynécologie zany hoe mitsabo ny hôpitaly lehibe aloha zany an. Na ny CHR denge misy gynécologie maka ny CSB ny médecine satria général la neo dia mandefa izy maka rehefa raha misy hôpitaly any aminao CHR de reny dia afaka makany tsy vita any moa zany dia alefany any amin'ny hôpitaly lehibe zany izany
koa momba le teo le hoe mikitakita ny mpitsabo ny zavatra tsara ho fantatra dia izay mampatonga hoe fantaro an dia meloa inona daholo ny zavatra misy ao amin'le le toeram-pitsaboana misy any aminareo any inona daholo le izy ny olana manko zany an rehefa tsisy marary eo amintsika dia tsy mivaky loha amin'le toeram-pitsaboanatsika tsy mivaky loha amin'le izy hoe ahoana dia rehefa marary amin'izay ny avantsika tongotsika amin'ny toeram-pitsaboana anankiray an dia may be tsika ho raisina tena ohatrany hoe tsika zany an lasa mivadika ty tena eo tsika satria ohatrany hoe tsisy marary mihitsy ny hafa fa ny tsika mahamay atsika dia ohatrany hoe malahelo be tsika mbola tsisy mandray foana nefa ohatr'izao an dia nefany an betsaka ny olona marary koa manana problema zany an ao amin'ilay toeram-pitsaboana dia ny tiako tenenina dia izao ny mpiasan'ny fahasalamana efa nilazaina tamin'ny docteur Lucie teo hoe miezaka ihany izy an mba tsy hikitakita fa hitsikitsiky lalandava fa itsika mpitondra marary koa dia mila zay hoe fandeferana sy
aleo fampiaino e satria mba mipetra ao amin'ny plasy le dokotera hoe ohatrany hoanao koa satria be ny raisiny eo an le dokotera koa tokony hoe mitondra marary ireny havany an izay zany le izay fampiainoana sy ao ampaty amin'ny izy roa toto izay zany tena tedavina aloha
zany mila mifankahazo zany hoe tsy
mifampikomprendre
mila mifampikomprendre tsy misy antony eo mato mikitakita le dokotera mety reraka izy avy nanao garde ny alina mety ho tsisy zavatra misy zavatra ilainy
tsy hitanyntsy miezaka ny dokotera aloha
fa niezaka atao ka tsy maizay atao niezaka.
Salama tompoko a, olona hatrany firy taona no afaka manome raha misaotra?
Valo ambin'ny folo taona miakatra no afaka manome raha an dia olona mihoatra ny dimapolo kilao farafahakeliny an dia salama tsara an tsy mifoka sigara na mandray zava-mahadomelina ho an'ny vehivavy an tsy tokony ho bevoky izy an tsy tokony ho tonga fotoana amin'io fotoana io an dia olona tsy nisotro toaka zany na tsy nisotro zavatra misy alkôla an adiny telo mialohana io an dia olona tsy niaritory zay zany kendrena mba ho afaka amin'ny raha
marina moa fa avy makarahany dia misy isakafo kely homena na asaina misakafo zany miala avy eo zany le ola satria
Mbola asitsika SMS? Salame, tsara daholo rehefa voalazanareo fa tokony mba hamoray ny fanjakana ny fitsaboana sy vidim-panafody rehefa tsy ampidirina sosialim-bahoaka fa io mahatonga fahantrana.
Io moa zany efa mieno angamba ny mpitondra fanjakana ary raha ny zavatra omaly aloha dia efa hita hoe misy ezaka aloha zany hoe maimaipoana ny andraisana ny vonjaina amin'ny voalohany asa mbola hoferan' zareo ohatra ny ahoana ilay tena anaovana azy a efa angambany efa anisan'ny efa mba amirainy fa amin'ilay vidim-panafody moa io tsy miakina amintsika na ny fanafody misy afarana nefa na ny vola euro raha zao miakatra isan'andro isan'andro a efa ho dimy arivo angambany efa kelikely io satria efa eninjato sy efatra arivo ary izy zao noho zany miakatra foana zany ny vidin'ny fanafody io dia iny moa zany de tsy miakina aminay a tsy miakina fa de tsika miara-mizaka an'le izy eto satria efa iainana le izy zany
na aiza na izy tsika tsy misy fanjakana hoe tonga de amoaka vola fotsiny ana ohatra zao fa zay le zahana le hoe manaova tahiry manamidira fiatohana reny manao latsakemboka
mankasitraka anareo mirahavavy a eto mpamaranana moa manentana kely fa ny centre roupy mikarakara famelabelarakefitra amin'ny sabotsy ho avy zao a ny loha hevitra hodinihana ao anatin'izay de hoe ny ankizy vavy sy ny tontolo dijitaly ny anton'izay moa zany de ny faraky ambin'ny folo ny volana oktobra teo no hoe andro iraisam-pirenena ho an'ny ankizy vavy a ary ny loha hevitra tao anatin'izay de hoe makasika ny génération numérique moa zany na hoe génération an'ny tanora amin'izao fotoana de ao anatin'izay ny ankizy vavy inona no azon'ny ankizy vavy atao anatin'izay hoe tontolo dijitaly zay a inona ny fisoroana ihany koa amin'ny herisetra maro isan-karazany mety ahazo azy ao anatin'izay a misy fampianarana efa misokatra ho an'ny ankizy vavy moa zany amin'izao fotoana ao anatin'izay tontolo dijitaly zay no ifampiresahantsika amin'ny sabotsy izao amin'ny valora sy sasany a amin'ny centre roupa faravohatra de manasa antsika rehetra moa zany satria tsy misy vidimpidirana ny famelabelarakevitra ny centre roupa ahoana no amarana antsika ny loha hevitra androany dokotera ao anatin'le hoe fifankahirezana sy fifanohanana no mahavonjy antsika misarotra ny loha hevitra netintsika tsara ho fantatra mikasika ny rafitry ny toeram-pitsaboana hialana amin'ny fivezivezena
ny amitinana ny amitiana kasa agnamba zany docteur lisi mety mbola tenenina de le hoe manatona foana ny toeram-pitsaboana akaiky anao a na misy marary eo aminao na tsisy marary mbaohatrany hoe mba manontanontany zany hoe inona ny zava-misy ao zany inona ny zava-misy ao a maka fa izy afaka manoro lalana zay tokony aleha zany de araka ny volasa teo moa hoe ny hôpitaly rehetra na ny amin'ny distrik io na aiza misy azy a dia afaka mandray an'ireny le marary mafy amena reny zany fa tsy rehefa mainka zany de tonga de mandeha zany
iny zany le hoe manatona tompo-pahasalamana fa aza miahy avy hoe akahany zao de ohatrany ahoana indray le volany ahoana le zao fa manatona tompo-pahasalamana na any ambany vohitra anao anay satria efa voalaza teo daholo zany hoe aiza ny toerana tokony aleha inona ny asan'ireny a toeram-pitsaboana rehetrarehetra reny de manantena antsika rehetra na ny fahasalamana tanteraka moa zany satria satriny hôpitaly ara vitsy ny olona any amin'ny hôpitaly fa tsy hoe tia ny danina hitazomanao aela ao fa ny voan'ny olona no tanjo anaka dia mirary antsika rehetra azo fahasalamana tanteraka
ie de mankasitraka anareo mirahavavy a mankasitraka ny bruno ihany koa raha riva amin'ny valora sasany moa miverina ny fandarantsika de mametraka ny veloma izahay eto amin'ny ekipa efa ao amin'ny heriny anio toy izao indray veloma tompoko
eva fibeazana miaina sy miti
eva fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB